2009-njy ýylyň maý aýyna goşun gurulmalarynyň Batyr Sapergelliýewiň jetedi 2010-njy ýylyň iýulynyň başynda Saragtyň Serhet galasynyň öýlerini tagtawalara getirildi. Batyryň hoşdarlaryna onuň öz janyny kastedendigini aýtdylar.
Men oğlum Ulukdağ Saratın Serhat Kalasına üstün. Ondan sonra ikinci zırh davasında kulluk edip gördü. İçi olup. Ona onu 2010 yılın İyul ayının üçüne gözlerine kastetti deyip getirdiler.
Tağtıvadır etrafının Adatlık Dayıhan Birleşiğinde yaşayan Ak Mehmet Sapargelliyev oğlunun kuğrusundaki o kıyılları var adı Adatlık Radyosu'na şeyle gurrun verdi.
Broka diyor seni yırttı da yanmaştan çıkıttır böğrünün yanından. Brokom gön yürekten yırt asak geçiptir. Avtomatlarım çok çıktı deyiptir da. Onunla ben bari sorasam olana de bir yerinde yukarıya atıptır diyor. Etkisine mi öldü yırttır diyor. Ben de ne edip atıbıyla avtomata vurulur mu olsa diyor.
Hakimiyetlerin aydanlarına inanmadık atı oğlunun zaylanından onun kuğun son sarahtı. Batırın kulluk eden Serhet zastavasına gidip Wakanın bolun yerini öz gözü bilen görýär we bu işde başga adamlaryň eli bar. Ýagny oglum öňülür mändirde öldürilipdir diýen netije gelýär.
Şehret aladyn az olundy 5-6 kilometr bar gelek bolýar. Onuň sebäbi çatma urulypdyr. Şu eserli binjalar ýaly. Şu çatmanyň gapdanda görýüşüm depesip bir depo da göstermek istedi. Indi yankı oğlum şu çatmanyň üstünde ýatypdyr diýer. Onuň men pikirim, men aýtdym da pikirimi. Tutar diyeyim, adem eli var diyeyim. Öden bir adam da iki adam diyeyim. Ağız olanda diyeyim. Bir tane boynunu bir yere boynunu yıktı tuttur diyeyim. Bir tutuyu ayağını tuttur. Bir yerin diyor şimdi attır diyeyim. Onun oğlum canı olduğuna da yaptır diyeyim. Sehin demeyecek oğlum yok. Eski onu yürüyükten atırttır diyeyim. Yok da adam yiyorsun. Sehin kuyen yürüyüle de atırttır da.
Ak Mehmet Sapargelliyev oğlunun kuğrasından geçen iki okun arasının 4-5 santimetr bolon onaydyp beýle adyň nähil bolup bilýändigini kompýuter esasynda delillendirip görkezmegi haýyş edenligini aýdýar.
Nähil bolup ýaşaýdy diýdim. Men diýip awtomat elläp gördüm, onu hem diýip awtomat usuly gurulmagy, birok ýokary atyp diýdim. Birden göğsten atıp diyeyim, birden yürekten atıp, ne edip oluyor son diyeyim. Dakalı gün okulda yani şöyle oluyor diyeyim. Ben ettim, müstahidim, geldiğim, tirek var diyeyim, narkotik cizim var diyeyim, ya pul var ya bir ulusal şey kurulara edilen diyeyim.
Ama oğlunu yitiren atanın kanun soruları cevapsız alıyor. Ol Batır'ın öğrenin öldürmeğini hiç iyili esas görmeyenliğini. Onun kulluğun ağır düşen ilkinci 6 ayını kovu geçirenliğini. Zastavada hem ayrılışı hali bir yıllap bir kemsiz kulluk edenliğini. Aýdanyna owada halaşýan gyýdy beýlek bilen bagly hiç bir meseleniň ýokdugyny aýdýar. Batyryň gullyk eden Serhet zastawasynyň ýolbaşylary hem wepat bolan eskeriň gullukdaş ýoldaşlary hem sapargelle öz sözleri bilen aýtsak gümmüsümmi jogap berýär. Ol bir eskeriň özüni bir zatlar aýtsak ýar hem bolanlygyny, emma onuň gorkundan ýaly görnenligini hem sözüniň üstüne goşdy. Adatça şeyle yagdayda bolşyali Ak Mehmet Sapargelliyev bu işin berk derngelmegini sorap Türkmenistanyň prezidentiniň edarasyna baş prokuratura şikayet arzasyny ýazýar. Emma onu ýene şol öňkü ynanmadyk jogabyny berýärler. Türkmenistanyň baş prokurorunyň birinji ornasary Halyýewiň beren jogabyny Kadiýet Lukmançylyk teljermesiniň tassyknamasyna görä Batyr Sapargelliyewiň özüne degişli ýara bilen öz janyny kastedenini aýdylýar. Tagtawadarly Ak Mehmet Sapargelliyev bu jogap bilen kanagatlanman Adatlyk radiosyna telefon etdi. Ol eger Adatlyk radiosynda gepleşip görülse oğlunyň ölümi bilen bagly soraglar has giňden äşgär bolar we bu işin has çynlygy derngelmegine getirer diýip umyt edýär.